Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про те, які перспективи має так звана партія мерів. Що означає для України статус особливого партнера НАТО? Як у Росії протестують проти референдуму щодо обнулення президентських термінів Путіна? Чому українець голодує заради заробітчан у Чехії? І як учителька на Харківщині викладає біологію за допомогою репу? І ще багато, багато цікавого обіцяю вам. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах Радіо Свобода. Вітаю! В Україні створюють так звану партію мерів. Нову політсилу презентували в Києві 19 червня шестеро очільників міст – Дніпра, Миколаєва, Чернівців, Житомира, Кропивницького і мер Каховки. Чому нову партію може вподобати саме електорат президента Володимира Зеленського і партії «Слуга народу»? Про це розмірковує політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Чи стане партія мерів дійсно вагомою політичною силою в Україні? Чи стане вона альтернативою чинним гравцям на нашій політичній сцені? Я вважаю, що на це питання можна відповісти позитивно. З багатьох причин. Перша пов'язана з тим, що із реформою місцевого самоврядування керівники органів влади в українських містах стають набагато більш вагомими політиками, набагато більш серйозно впливають і на життя своїх міст, і самої країни, ніж це було дотепер. І громадяни можуть з часом орієнтуватися саме на таких лідерів. Взагалі, громадяни можуть набагато більшу увагу приділяти розвитку своїх міст, інших населених пунктів, ніж загалом абстрактним обіцянкам змінити щось в країні. І таким чином той факт, що місцеві керівники будуть об'єднувати свої зусилля для змін, може вважатися ваговим фактором для певної частини електорату. Є ще одна важлива обставина. Зараз логічно зменшується політичний рейтинг партії «Слуга народу». В Україні з партіями влади завжди відбувається саме така метаморфоза. Спочатку величезна довіра, а потім така ж величезна недовіра. І це навіть не завжди співпадає із падінням рейтингу очільника держави, з яким пов'язують діяльність тієї чи іншої політичної партії. Партія президента, як правило, першою втрачає прихильність тих, хто підтримує очільника держави. Так було в українській історії не те, що неодноразово, а практично завжди. І можна вважати, що вже на найближчих місцевих виборах партія «Слуга народу» зовсім не буде таким тріумфатором, як на парламентській. А згодом вона може взагалі або зникнути, або перетворитися на маленьку фракцію в українському парламенті. Це вже залежить не тільки від її власного виживання, але й від виживання чільного президента України Володимира Зеленського. Чи надовго він залишиться кумиром українців. Таким чином, електорат, який ще нещодавно голосував за «Слуг», за Зеленського, має комусь перейти. Проукраїнський електорат зараз повільно перетікає до партії «Європейська солідарність» колишнього президента Петра Порошенка, меншою мірою до інших національно-демократичних сил. Проросійський електорат, звичайно, ще переходить до ОПЗЖ Віктора Медведчука. А куди ж дітися самому електорату Зеленського, якщо люди розчаровуються у «Слугах». Їм пропонується альтернатива. Не така вже виразна патріотична і не така вже виразно проросійська. Дуже схожа на «Слуг народу». Партія мерів. Однак замість одного лідера – люди, яким звикли довіряти місцям. Таким чином своє місце на українській політичній арені партія мерів дійсно може зайняти. А от яким буде користь від її діяльності, можна буде поговорити тільки згодом.
Україні надали статус особливого партнера НАТО. Посол США при НАТО Бейлі Гатчесон привітали розширення співпраці і висловили сподівання, що у майбутньому Україна зможе стати повноцінним членом Альянсу. Втім, перешкодою для глибшої інтеграції досі залишається позиція Угорщини. Із Вашингтона розповідь Остапа Яриша.
Можливо, друга хвиля коронавірусу створює нові безпекові виклики перед НАТО. Так вважають у Північно-Атлантичному альянсі. Це стало приводом для наради міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбувається за декілька днів після того, як Україні надали статус особливого партнера. Тому про це говорять також.
Держави, які є партнерами НАТО з розширеними можливостями, отримують низку переваг. Це допуск до консультацій та обміну розвідувальними даними, а також нові можливості для спільних навчань та підготовки. Українські військові тепер також зможуть обіймати посади в міжнародному військовому штабі НАТО. Втім, це не замінює повноцінного членства в альянсі. Посолка США при НАТО Бейлі Гатчинсон під час розмови з журналістами привітала розширення співпраці та висловила сподівання, що в майбутньому Україна зможе стати повноцінним членом Альянсу.
Цей крок є демонстрацією, що Україна дуже важлива для НАТО. Це дозволить частіше проводити спільні навчання та забезпечити кращу взаємосумісність сил. Я сподіваюся, що Україна буде членом НАТО, коли настане відповідний момент.
Колишній посол США в НАТО Олександр Вершбоу також вважає, що надання особливого статусу зближує Україну з Альянсом.
Незважаючи на те, що статус особливого партнера давно назрів, він визнає прогрес в сторону сумісності та відповідності до стандартів НАТО. Це важливий момент на шляху Києва до євроатлантичної інтеграції.
Втім, перешкодою для глибшої інтеграції досі залишається позиція Угорщини. Будапешт вже понад 2 роки блокує засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів і президентів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу заявив, що Альянс намагається вирішити це питання.
Союзники по НАТО вирішили надати Україні статус учасника програми розширених можливостей, бо Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО. Ми працюємо з українцями у багатьох різних напрямках. І це є способом подальшого поглиблення нашого партнерства з Україною. Щодо зустрічей на рівні міністрів в комісії Україна-НАТО, це питання ще не вирішене. Ми все ще намагаємося його владнати і знайти шляхи його вирішення.
На зближення України з НАТО також відреагували в Кремлі. Там заявили, таке рішення не сприяє стабільності та безпеці в Європі. Крім України, статус партнерів розширених можливостей НАТО мають також Австралія, Фінляндія, Грузія, Йорданія та Швеція.
Першого липня у Росії пройде голосування щодо змін до Конституції, які дадуть Володимиру Путіну змогу залишитися при владі до 2036 року. Президент Росії Путін ініціював внесення змін до Конституції ще в січні. Тоді ж він заявив, що поправки повинні бути схвалені всенародним голосуванням, хоча закон цього не вимагав. Під прикриттям ночі в Москві активісти за допомогою спрею висловлюють свою незгоду з конституційними змінами. Вони кажуть, що це єдина форма протесту, яка залишилася після того, як учасників одиночних пікетів почала затримувати поліція. Репортаж із Москви, Радіо Свобода.
Коли на Москву опускається темрява, активісти з'являються на вулицях. Вони кажуть, що графіті – єдиний спосіб для протесту проти планів внести зміни до Конституції Росії. Активісти кажуть, що поправки – це просто шлях для президента Росії Володимира Путіна, як залишитися при владі. Згідно з чинною Конституцією, в 2024 році він мав би відійти. Поправки дозволять йому бути президентом ще 12 років.
Якщо приймуть все-таки поправки, це буде такий... личной трагедией для меня, потому что мне кажется, это недопустимо, чтобы в цивилизованной стране президент де-факто был 5 срок.
Свобода собраний всегда и везде.
Це кадри з події тижнем раніше. Люди влаштували одиночні пікети і їх заарештувала поліція через порушення правил карантину в Москві.
Другого методу виразити протест зараз не осталось. Если за одиночные пикеты тебя отправляют в ОВД, тебе выписывают штрафы, как за массовые мероприятия несогласованные, то у нас просто не остается другого выхода. Мы, как мышки, выходим ночью расписывать лозунгами центр, хотя бы чтобы люди это увидели, потому что не успеют закрасить все.
Спочатку в Кремлі планували провести всенародний референдум щодо поправок до Конституції у квітні, але його скасували через пандемію COVID-19. Наразі голосування заплановане на 1 липня, коли Москва послабить карантинні заходи. Та незважаючи на те, що крамниці, перукарні та театри відчиняються, право на протест залишається призупиненим. Активісти працюють групами по 3 людини, щоб поліції було важче затримати їх. Та цієї ночі двох все-таки затримали.
Машина, як Росгвардія, і все. Вони такі, ну, дуже наглі, почали паспорти відбирати. Ми, слава Богу, паспорти відбили, посадили всіх в машину, я в машину не вмістилась. Вийшла оттуда, позвонила в УВД-інфо. Вот, связи з ребятами, к сожалению, нет, потому что я пытаюсь дзвонити, трубку не беру.
Пізніше затриманих активістів звільнили без звинувачення. Можливо, в іншу ніч вони знову повернуться, щоб залишити більше меседжів про свою незгоду.
Після музичної паузи побуваємо з вами у цьому подкасті «За океаном» і дізнаємося, якими є історичні причини масових заворушень у США. І чому Міністерство юстиції США просить суд зупинити публікацію книжки колишнього радника Білого дому з нацбезпеки Джона Болтона. Юстиції США просить суд зупинити публікацію книжки колишнього радника Білого дому з нацбезпеки Джона Болтона. В адміністрації президента стверджують, Болтон порушив угоди про нерозголошення і ставить під загрозу національну безпеку. Юлія Ярмоленко із коротким репортажем із Вашингтона.
Напередодні сам Джон Болтон опублікував витримки із його мемуарів «Кімната, де це сталося» про 17 місяців роботи у Білому домі. У книжці колишній радник з нацбезпеки стверджує, що президент Трамп під час взаємодії зі світовими лідерами виявляв готовність поступитися національними інтересами заради власної політичної вигоди. Болтон, зокрема, пише, що президент Трамп у спілкуванні із китайським лідером Сі Цзіньпінем 2018-го попросив Китай купляти більше американських сільськогосподарських продуктів, щоб допомогти йому виграти голоси у фермерських штатах США на виборах 2020-го. У відповідь, стверджує Болтон, президент обіцяв кращі митні тарифи на китайські товари. Також Болтон у своїх мемуарах надає деталі і причини затримки військової допомоги Україні. Книжка мала вийти друком наступного тижня, однак випуск може затриматися через правову суперечку. Президент і міністр юстиції стверджують, що Болтон не подав манускрипт на перегляд Білого дому. Юристи колишнього посадовця кажуть, у книжці нема засекреченої інформації і вона пройшла перегляд у квітні. Демократи критикують Болтона, який працював у кількох республіканських адміністраціях, за те, що він не погодився свідчити у справі про імпічмент президента Трампа восени, а натомість вирішив опублікувати книжку.
Подія, яка сталася в американському Мінеаполісі наприкінці травня, навіть відволікла увагу від коронавірусу. Вона струсонула американське суспільство і спровокувала масові протести, мародерство та вандалізм не лише у США, а й за межами. Чимало порівнюють теперішню ситуацію з подіями 1968 року, коли вбивство лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга збурило у США бунт та погроми. Історики зауважують, що загибель Джорджа Флойда, як і вбивство Кінга, мають набагато глибші причини. Про це репортаж моїх колег із «Голосу Америки».
Вашингтон у 1968 році. Містом у вогні. Тоді столиця та більше сотні міст були охоплені заворушеннями, які спричинило вбивство Мартіна Лютера Кінга.
Великі зміни сталися у 1968-му, коли загинув Кінг. Це був дуже складний період. Я чітко пам'ятаю той вечір, коли хтось увірвався в двері і сказав: «Кінга застрелили! Кінга застрелили!» Ми не одразу повірили.
Вірджинія Лі – власниця відомої столиці закусочної «Бенс Чілі Бол». Як тільки почалися протести і мер запровадив комендантську годину, заклад став годувати працівників рятувальних служб і місцевих. Вірджинія добре пам'ятає, як усе починалося.
Того ж вечора ще хтось забіг з тією ж сумною новиною, але ми відмовлялися вірити, тож почали шукати радіоприймач.
All the music programming was suspended.
Всі музичні програми призупинили. Усі, хто працював на радіостанції, почали в ефірі просити людей повернутися додому, захистити дітей і те майно, що лишилося. І так 24 години на добу.
Дюві Х'юз був кореспондентом «Голосу Америки» на початку 60-х. У 68-му він працював на столичній радіостанції. Згадує, як колеги висвітлювали події того часу. Мобільних не було, телефонували з вуличних будок.
Декілька разів їм доводилося кидати слухавку і ховатися. Вони розповідали про свій майже потойбічний досвід, про людей з божевільним виразом обличчя, які все грабують, розбивають вікна, нікого не зупинили.
Убивство Кінга призвело до заворушень, сутичок і пограбувань. Утім, історики нагадують, цьому передували роки систематичних проблем.
Була низка чинників, які вже розділяли місто. Боротьба за десеграцію державних шкіл призвела до того, що білі почали тікати з міст і переселятися у передмістя.
Як тільки біле населення виїхало, зменшилися податкові надходження, не стало державного фінансування.
У містах фактично відбувся витік інвестицій на федеральному та місцевому рівнях, так що не стало коштів, необхідних для обслуговування інфраструктури та мікрорайонів. Школи були переповнені, недостатньо фінансовані, у жалюгідному стані. Центр Вашингтона виглядав таким собі зручним і досить доглянутим, але на околицях люди прокидалися і їм нічого було їсти.
Заворушення у столиці тривали майже два тижні. 13 людей загинули, понад 1200 пожеж залишили десятки тисяч без даху над головою. Збиток майна склав за тодішніми грошима 24 мільйони доларів. Це близько 200 мільйонів на теперішній перерахунок. За 52 роки сталося багато змін. Восьмеро мерів, яких обрали мешканці, усі афроамериканці, двоє з них жінки. Біле населення масово повертається до міста і тепер перевищує чорношкіри. Відбудоване у багатьох місцях фактично з руїн, житло в столиці – одне з найдорожчих в країні.
Ми всі повинні навчитися жити разом, як брати, інакше всі загинемо, як дурні.
У 1968-му у Національному соборі Вашингтона Мартін Лютер Кінг закликав до єдності. Це була його остання недільна проповідь. Через кілька днів він загинув у Мемфісі.
Новий день принесе справедливість, братерство і мир. Того дня зорі співатимуть разом. Сини Божі будуть шаленіти від радості. Хай благословить нас Бог.
Shout for joy. God bless you.
Дочка Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліції у США в Міннеаполісі, стала власницею пакету акцій компанії Disney. Такий подарунок їй зробила всесвітньо відома співачка і акторка Барбара Страйзанд. Короткий репортаж «Радіо Свобода».
Шестирічна Джіана Флойд, дочка вбитого при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда, стала акціонером Дісней. Цінні папери для неї купила Барбара Стрейзанд. Дівчинка опублікувала в Інстаграм пост, на якому тримає сертифікат. Внизу підпис зі словами подяки. 78-річна Стрейзанд, володарка двох Оскарів, також відправила Джіані два своїх альбоми. The Walt Disney Company – один із найбільших медіаконгломератів у світі. Ринкова капіталізація на кінець 2019 року становила 240 мільярдів доларів. Заснована в 1923 році братами Уолтером і Роєм, як невелика анімаційна студія, компанія сьогодні виробляє не тільки кіно і мультиплікаційну продукцію, а й включає в себе 11 парків розваг, 2 аквапарки, декілька мереж телерадіомовлення, в тому числі компанію ABC. Раніше реп-виконавець Кан'є Уест повідомив, що пожертвував кошти на оплату коледжу дочки Флойда. А в Техаському південному університеті в Х'юстоні, де виріс батько, дівчинці вже запропонували повну стипендію. Джордж Флойд помер в лікарні 25 травня. При затриманні поліцейський понад 8 хвилин тиснув йому коліном на шию. Смерть чорношкірого чоловіка викликала протести по всьому світу проти жорстокості правоохоронних органів і системного расизму.
Перервемося на коротку музичну паузу, а далі у цьому подкасті розповім вам, чому українець голодує заради заробітчан у Чехії, яким є несезон 2020 у Криму і як вберегтися від коронавірусу, коли карантин послабили. Сезон 2020. Так в інтернеті жартують про літо цього року в Криму. Кримські пляжі ще здебільшого закриті через коронавірус, але люди все одно купаються вже в морі. Кореспонденти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» перевірили, як розпочинається літній сезон 2020 року. Який із кримських курортів найпорожніший? Ялта, Феодосія, Євпаторія чи Севастополь? Про знамениті пляжі у різних містах Криму, поки туди не дісталися відпочивальники, розповість Олександра Шевченко.
Відео зняте Ялтинкою, відомий далеко за межами міста Приморський пляж. Відпочивальники є і біля моря, і у прибережних кафе. Працюють роздягальні. Купатися не заборонено, хоча вода тут не найчистіша.
Не ходи там грязь. Видиш, прямо какушки плавають. Не видиш, що ли? Это какушки. Вот какая грязная вода на Приморском пляже. Плавает дерьмо. Вот ребенок плавает, а тут самое настоящее дерьмо.
Масандрівський пляж. Це вже огляд блогера, українця, який живе в анексованому Криму, Віктора Петровського.
Клінка край, красота, а? Чистеньке море.
Запорука чистого моря, безкоштовні туалети на пляжах, вважає блогер, і вирушає на їхній пошук.
Кожне літо має бути безплатний туалет, я вважаю, на пляжах, щоб люди, ну, просто не економили, не ходили там пісять в море. Ну, так як є, так я говорю, да? А щоб ходили в безплатний туалет.
На кадрах Віктора доглянуто узбережжя та позитивні відпочивальники.
Хочеться вже сезону. Да, людей хочеться, хочеться більше движняка, щоб було багато людей.
Засмагати на Масандрівському пляжі нібито можна, а от купатися станом на початок червня – ні. Заборонено через загрозу коронавірусу. Відпочивати в кафе можна максимум подвоє. От те, що не зняв відеоблогер. На узбережжі підсипають гравій. На відміну від гальки, він гострий та колючий. На пляжі численні оголошення про те, що він закритий навіть для прогулянок. Причина та ж сама – COVID-19.
Всім привіт!
Блогери популяризують Крим не поодинці. Відео Олени Бардовської того ж дня. Вони разом з дівчиною блогера Петровського, яка у тому ж одязі, гуляють набережною Ялти.
П'ятниця, людей багато, ще не вечір. Мені кажеться, в п'ятницю вечором тут буде прям взагалі аншлаг. Пишуть мені вже в коментарях і везде, що вчора приїхали, типу ніякого обсерватора нас не засовували, ми приїхали, все нормально, гуляємо, віддихаємо.
Но, кстати, на Крымском мосту очень много машин разворачивают.
Набережна на відео щобуднього дня зробила ялтинка. Людей не більше, ні менше, ніж на відео Бардовської. Лавочки ще не відремонтували, зате відкрили сучасні вбиральні. Церкву Феодосії, яка за українських часів приваблювала туристів з дітьми, чисті та майже порожні пляжі. Нині тут відпочивають місцеві жителі. Кажуть, сезон не вдасться. Або мало хто приїде, або приїдуть і привезуть коронавірус.
Едут много, и даже знакомые едут с других городов, с материка, все равно приезжают. Вирус, как бы он не остановился, он продолжается, и сейчас привезут сюда, и так уже много заболевших. Дальше начнется распространяться, на море каждый начнет общаться, и все, и оно будет дальше распространяться.
Сезон сорвали и крымчанам, и туристам, которые у нас отдыхали. Я считаю, что не только люди, которые зарабатывают, но и весь Крым полностью понесет убытки. Я думаю, что и ожидаемых двух месяцев не будет, пока народ поймет, что все-таки можно ехать. И я думаю, что процентов 70 все-таки боятся. Боятся в первую очередь слова «обсервация».
Сезона в этом году не будет, это точно. Очень большие убытки, потому что я на себе испытываю. Какая польза от этого, что открыли границы? Работы нету. Уже работы нету. Крым питается и живет только за счет приезжих. Понимаете? Если нету сезона, нету денег. Нету денег, нету работы.
У Євпаторії працюють фонтани, але закриті чебуречні, сувенірні крамниці та екскурсійні бюро. Відпочивальників мало, вони роблять світлини на тлі місцевих лебедів.
Зараз очевидно, що нікого немає.
Ну, сезон буде сезон. Дай Бог, щоб все заробили. Я думаю, тут буде сентябрь.
Ніхто не захоче сидіти на фірматорах. Ну, там і аналізи потрібно здавати, все, щоб проїхати.
В зв'язку з тим, що за границю не можна бути їхати. Поедут все, наверное, сюда, в Крым.
Не знаю, не надо ничего бояться.
Коронавирус.
Не надо ничего бояться.
Страх людей, которые просидели дома по 2-3 месяца, тоже опаска ехать, не ехать, отдыхать, нет. Ну и финансовые, конечно, трудности.
15 числа все-таки откроют мост, и, в принципе, так сказать, туристы попрут, ну и нам будет хорошо от этого.
У Севастополі вільний вхід на пляж п'ятизіркового готелю, що належить родині українського міністра-втікача Павла Лебедєва. Чимало людей в іншому кінці міста, на пляжі під назвою Толстяк. Хоча туди можна лише пройти. За в'їзд штраф до 1500 гривень у перерахунку. Торік пляж хотіла забрати російська Міноборони, навіть позивалася до суду. Жителі найближчого мікрорайону були обурені.
Я готовий не то, що з вілами, сломом йти пробивати путь к морю. Ну, я думаю, северная радіогорка это не проглотит.
Підконтрольний Кремлю уряд Севастополя та Міноборони Росії нібито домовилися. Пляж залишиться місто, його жителям та гостям. Про це планують підписати мирову угоду. Немає колючого дроту на пляжі Яшмовий. Торік прямо у море його кинули російські силовики, відокремивши половину узбережжя. Цього року один з найбільш мальовничих пляжів Севастополя добре облаштували. Сюди прямують майже 800 нових сходинок. Є нові солярії, роздягальні, рятувальна вежа. На пляжі лунає українська музика.
Тиждень без їжі. У Чехії закарпатець оголосив голодування через невиплату зарплат українським заробітчанам. До засновника однієї з громадських організацій, яка захищає права українців у Чехії, звернулися кілька людей, які недоотримали гроші за виконану роботу. Після кількох місяців намагань домогтися справедливості, чоловік вирішив привернути увагу до проблеми, оголосивши, що не буде їсти до тих пір, поки українцям не виплатять усі гроші. Із закарпатцем зустрівся Сергій Стеценко.
Дуже гарна така моя вже кушетка, крісло, диван.
Він поставив стілець та два прапори просто на автобусній зупинці поблизу підприємства, де працювали ошукані українці. Ярослав Чепа переконує, не їсть уже майже тиждень.
Я п'ю тільки водичку.
Не під'їдаєте точно.
100%.
До такого відчайдушного кроку його змусила ситуація із кількома українськими заробітчанами, яким не виплатили гроші за роботу у Чехії.
Є ця агентура, через яку вони працювали. І конкретно указані частки, фамілії людей, частки, які не отримали свою виплату.
Так звана агентура, про яку говорить Ярослав, це компанії-посередниці. Вони шукають працівників, наприклад, в Україні і допомагають їм влаштовуватися на чеські заводи чи фабрики. Підприємства укладають угоду з цією агентурою і гроші платять не працівникам, а компанії-посередниці, яка своєю чергою мусить видавати зарплату людям.
Не виплатила моє агентство.
Остався нерозчитаний за останній місяць роботи.
Не виплатили около
було 40 тисяч корун.
Ці люди звернулися до Ярослава, адже він – засновник громадської організації «Іноземець НРАП». Вона допомагає українцям, яких ошукали, чи тих, хто потрапив у скруту.
Це дуже велика проблема. Настала не тільки в Чехії, а взагалі в Європі, де працюють наші громадяни. Їх обманюють.
Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися із компанією-посередницею, яка начебто винна гроші українським заробітчанам. Говорити на камеру її представники не захотіли, водночас надіслали документи про виплати частини грошей українським працівникам. Решта, за їхніми словами, затрималася через те, що завод, на якому вони робили, вчасно не надіслав грошей.
Вони не заплатили вчасно, а коли у жовтні прийшли гроші, у мене заблокувався банківський рахунок. Потім настав коронавірус, і 2 місяці неможливо було нічого вдіяти. Я не міг заробляти і, відповідно, не міг виконувати своїх обов'язків перед працівниками. Коли вже все знову повернулося до нормального стану, я надіслав до візових центрів повідомлення, коли люди отримують свої зарплати. Проте ситуацію все одно повернули проти мене.
Усі гроші обіцяють повернути до кінця липня. Однак, якщо в цьому випадку працівники були оформлені легально і не сумлінного посередника, можна покарати в суді, то чимало українських заробітчан приїздить працювати на 3 місяці за безвізом і з мінімальним оформленням умов праці. І саме вони нерідко стають жертвами шахраїв.
Я коли сюди їхав, взяв кредит, 600 кредит, 600 євро, взяв, продав ноутбук. В общем, і то, що не заплатили гроші, виходить ситуація, що я їду додому без копійки денег.
Юрій приїхав працювати якраз на 90 днів, дозволених за безвізом. Знайшов посередника, який влаштував його на будівництво. Однак, коли настав час розрахунку, зарплату той дати відмовився.
Ми хотіли з ним по-українськи розібратися, дати йому в лицо, але... Как бы нам объяснили, что в Чехии так не делается, в Чехии все по закону.
Однак закон виявився не на боці Юрія. І в поліції, і в Міністерстві праці Чехії йому наголошували на одному – працювати без робочої візи він права не мав. Тому притягти до відповідальності посередника заледве можливо.
Річ у тім, що людину без робочої візи не візьме працювати офіційна компанія-посередниця. Тому люди шукають такі самі нелегальні агентури через соціальні мережі. Однак безглуздо потім сподіватися, що якийсь чоловік з інтернету, який обіцяє вам гроші, дотримає обіцянки і не втече.
Частину грошей Юрію все ж вдалося повернути через ту таки громадську організацію «Іноземець НРАП». Її засновник Ярослав планує голодувати доти, поки усім працівникам не виплатять заробленого. А нині сума боргу перед заробітчанами, які звернулися по допомогу, майже 400 тисяч чеських крон. Це понад 450 тисяч гривень.
Карантин в Україні послаблюють. У низці міст уже запрацював громадський транспорт, крамниці і тераси ресторанів. Так само і в інших країнах. Утім, послаблення карантину не означає, що коронавірус зник. Досі щодня у світі реєструють десятки тисяч випадків захворювання на COVID-19. А в Україні за добу 18 червня підтвердили коронавірусну хворобу в 921 людини. Наразі це найвищий показник за добу. А загальна кількість інфікованих у світі вже майже 8,5 мільйона. Яких же правил варто дотримуватися із послабленням карантину? І що робити, щоб не допустити нової хвилі захворювання? Про все це дізнавалася Оксана Думська, і у неї є поради.
Розслаблятися не варто. Як і раніше, треба дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, часто і ретельно мити руки, не торкатися обличчя і...
Stay at home. Залишайтесь вдома.
Сидіть вдома.
Якщо залишатися вдома для вас не варіант, то краще більше часу проводити на свіжому повітрі. Не затримуйтеся у храмах, магазинах чи салонах, а спортом краще займайтеся на вулиці. Адже спортзал – це закрите приміщення. Тим паче там люди зазвичай пітніють і глибоко дихають. А чим більший видих, тим більше шансів заразитися. Тому правило номер 1. Уникайте закритих приміщень, крім власного дому, і більше гуляйте на вулиці.
Вірус продається при тісному контакту від людини до людини. Звичайно, такий близький контакт, він частіше реалізується в закритих приміщеннях. А в цілому перебування на вулиці є безпечним.
Але і на вулиці є обмеження. Намагайтеся уникати людних місць, як от зоопарку. Краще сюди піти через кілька тижнів чи у будні. І не робіть, як екс-керівник Офісу Президента Андрій Богдан. Правило номер два. Не контактуйте з великою кількістю людей. Якщо ви могли працювати під час карантину віддалено, то просіть роботодавця продовжити цю практику. Якщо треба повертатися в офіс чи інше робоче місце, то перевірте, чи добре воно провітрюється. Забезпечте себе антисептичними засобами і взагалі не торкайтеся обличчя, навіть якщо воно чухається. І, звісно, дотримуйтесь дистанції з колегами. Не тисніть руки і не обіймайтеся.
Має значення простір, бо для того, щоб відбулася та чи інша інфекція, ми говоримо про інфекцію, яка передається повітряно-крапельним шляхом, потрібно мати певну інфекційну дозу, тобто отримати певну кількість збутика. Має значення відстані, і в даному випадку ми говоримо про 1-1,5 метри, але також потрібно пам'ятати про тривалість перебування в контакті. В даному випадку вважають, що тривалість 15-20 хвилин є якраз тим часом, який робить більш ймовірним зараження при контакті з хворою людиною.
Правило номер 3. Будьте обережні із закладами громадського харчування. Якщо на карантині ви дуже сумували за ресторанами чи кафе, то намагайтеся йти туди, де відкриті тераси і між людьми велика відстань. А ще не сідайте за великий спільний стіл з іншими компаніями та не діліться їжею. Правило номер 4. Обмежте своє коло спілкування. Намагайтеся не влаштовувати вечірки та не запрошуйте багато людей додому. А якщо сильно за кимось засумували, а зуму чи скайпу вам не вистачає, то зустріньтеся краще на вулиці. А ще намагайтеся уникати пікових годин у громадському транспорті. І щоб уникнути потужної другої хвилі хвороби та не сидіти на ще одному, більш жорсткому карантині, не варто нехтувати простими, але дієвими правилами.
Зараз зробимо паузу, засвоїмо поради, а потім обіцяю вам зустрічі з дуже-дуже цікавими людьми. У цій частині подкасту хочу розповісти вам про трьох цікавих людей. Військову, журналіста і вчительку. Усі вони різні, один одного не знають, але їх об'єднує любов до України і творчість, яку вони носять у собі. Ірина Бобик – військова на позиціях поблизу Луганського на Донбасі. Їй 24 роки. Вона перебуває на позиціях і виконує солдатську роботу. Ірина закінчила Львівський університет за фахом філологія, була волонтером, а минулого року підписала контракт і склала присягу на вірність Україні.
Коли вже з собою візьме мене з собою на країну далеку, дівчинонько мила. Що будеш робила?
Ну, я б не опинилась на війні, якби війна не прийшла в мою країну. Я, в мене були інші життєві плани, повірте.
Удушила, пряла, зелене жито жала на країні далекій.
І навіть протягом університету я не думала, що я таки піду воювати. Я думала, війна закінчиться набагато швидше. І що я не відчуватиму потреби самі брати в ній участь. Але війна не закінчилась, і я відчула, що я повинна теж якось докладатись до нашої перемоги.
Доброго дня. Доброго дня. Тоже
в певний період я вела літературний гурток, це був 4-й курс університету. Потім зрозуміла, що дітьми мені подобається, але все ж таки мені трохи бракує власного літературного досвіду, щоб їх навчати. Я заглибилася у саморозвиток. Я до армії я працювала художницею і декораторкою і підробляла фрілансеркою, коректоркою.
Дівчинонько мила, де ти будеш спала, на країні далекій. степу під горбою, аби серце із тобою на країні далекій. В степу під горбою, аби серце із тобою на країні далекій.
Моїм однолітком, ну і тим, хто залишився у Львові, ну в інших мирних містах, я б хотіла сказати, щоб вони робили свою роботу, ну, кожен на своєму місці, щоб, ну, це продовжував от, робити, ну, свою роботу чесно і по совісті. Ну, але не забували, що йде війна, і старалися хоч щось для цього теж робити. Я тільки почала заступати, це зараз моя третя зміна в ролі стрілка. Тому, ну, першої зміни я стріляла тільки з автомата, коли якраз я спостерігала, по мені відкрили вогонь, я схопила автомат і почала вести вогонь у відповідь. Це не був надто прицільний вогонь, але мені давно хотілося це зробити. Та, ти знаєш, що в мене це не виходить.
Ти відкрутий почала? Чому має защелкнутись?
Я вшарила, в чим була моя помилка. Я не нападала в оцей пас. Я молода, здорова, і чому б мені не воювати, не захищати свою землю?
Де б'ють барабани, громко вибивають молоді солдати, присягу приймаю. Як прийняв присягу, треба добре знати, за дім, за родину, треба забувати.
Книжковий успіх в умовах карантину. В Україні вийшла нова книжка українсько-американського автора Доржа Бату «Моцарт 2.0». І за кілька тижнів вона вже стала бестселером. Це фантастичний роман про славетного композитора Моцарта, який нелегально потрапляє у сучасний Нью-Йорк. Із автором розмовляла Ірина Матвійчук.
Ідея написати книжку про Моцарта, який нелегально потрапив у Нью-Йорк, з'явилася ще 2 роки тому. Її автор Дорж Бату з дружиною задались питанням, чи готовий був би сучасний світ прийняти всесвітньо відомого композитора.
Гуляли з собаками. Так, слово за слово, ми придумали історію про Моцарта, який потрапляє в Нью-Йорк, але ідея була настільки божевільна, що ми самі довго сміялись насправді. Але потім я почав проводити якісь паралелі, почав вже нарощувати на цей кістяк трошечки фактажу, і воно почало виглядати досить пристойно.
Наступні 7 місяців Дорж проводить над роботою в архівах кількох країн світу. Досліджує життя і творчість Моцарта. Його мета – написати якомога більш реалістичний роман.
Це електронний архів бібліотеки Конгресу. Це електронний архів університету Моцартеум в Зальцбурзі. Це читання тонни переписки Моцарта з сучасниками, з його друзями, кузинами, батьками, дружиною, покровителями. Це детальне вивчення, як він жив, його характер, як він писав, при яких обставинах був написано той або інший твір.
Всі герої книги є прототипами реальних людей. Автор запевняє, що всі факти у книзі мали місце в житті Моцарта. У Бату були постійні радники – юристка із Чикаго, музиканти і поліцейські зі штату Нью-Йорк.
Написати все коректно, для того, щоб, якщо мене читають юристи, щоб вони сказали, да, дійсно, так є. Якщо мене читають поліцейські, да, дійсно. Якщо мене читають там професійні музиканти, щоб вони читали знайомий матеріал.
Тож тепер автор сміливо заявляє, його фантастичний роман повністю базується на реальних фактах.
Кожен факт був взятий, вивчений збільшуваним склом, оброблений і вставлений, інкрустований в книгу так, щоб з правдоподібних фактів ми створили художній твір. Кожен факт, описаний в книзі, в дійсності мав місце. Крім одного факту, що Моцарт був в Нью-Йорку.
Автор починає шукати альтернативні способи, як знайти свого читача. Бату активно спілкується з шанувальниками в інтернеті, влаштовує онлайн-читання, а ще з командою однодумців створює низку відеоматеріалів про місця перебування Моцарта впродовж книжки.
І ми зробили серію таких коротеньких репортажів по 2 хвилини, навіть менше. Там місце, де його знайшли, місце, де вони працювали, 17-й пресінкт, Метрополітен музей, що вони там робили, що він показував. Тобто, фактично, ми читачеві даємо фактаж для того, щоб він бачив, де це відбувалося.
Збільшення онлайн-аудиторії видавець і автор помітили дуже швидко.
Це можна навіть відслідкувати по кількості вподобайок в Фейсбуці, ну і, звичайно, по темпам продажу. Це був напрочуд успішний продаж. Я не можу розкривати цифр, але це просто перевищило всі очікування.
Наразі Бату готується до офіційної презентації Моцарта. Вже отримав попередню згоду від одного з українських телеканалів. Автор не проти видавати свої книги і в Росії. Втім, каже, з однією умовою. У текстах мають зберегтися всі акценти, коли мова йде про політику, оскільки деякі його герої критично ставляться до російського президента.
Якщо якісні українські книжки будуть розповсюджуватися на інших ринках, включаючи російські, то це однозначно добре.
Моцарт – це третя книжка Доржа Бату для українського читача. Втім, автор не вважає себе письменником. Каже, що поки написання книжок не стане основною його діяльністю, до того часу він залишатиметься журналістом і автором.
А ця історія зовсім незвична. Вчителька на Харківщині викладає біологію за допомогою репу. Ольга Халепа з села в Харківській області вчить учнів 5-8 класів. Від початку карантину, окрім відеоуроків, у її педагогічному арсеналі з'явився реп. Радіо «Свобода» вирішило навідатися в гості до Ольги Халепи, щоб познайомитися ближче. І ось ми дізналися про те, що з виготовленням кліпів їй допомагає сім'я. Донька Софія знімає відео, чоловік готує їсти та миє посуд. Також ми поговорили з учнями, яким подобається кінцевий продукт вчительки, та з колегами Ольги. І ось звукова картинка.
Привітики! Зараз буде репчик для найкращих учнів від Ольги Володимирівни. Ви готові? Поїхали! Окей, дивую репчиком про слів життя тварин. Ви все законспектуйте і вишліть мені скрін. Почнемо. Риби-велені не можуть без чистильників. Маленьким рибам їжа і захист від ловильників. Ну а великим краще у чистоті живеться. Таке ось існування мутуалізмом зветься. Привіт вам, п'ятикласники. Усі зібрались тут? Сьогодні у нас мета заглянути у ґрунт. І все одно, де квітнути, пісок чи глинозем. Але найбільш комфортний рослинам чорнозем. У ґрунті живуть. Будь корені і корінці рослин не можуть без води і певних речовин.
Добре, ну давайте ваш фірмовий.
З листочка чи ні?
Як вам зручніше? Давайте, може, і так спробуємо.
Привіт вам, п'ятикласники! Усі зібрались тут. Йоу-йоу, водне середовище. Водне середовище зовсім не таке. Водне середовище мокре і рідке. У конспекті виділи цей рядок червоним, що вода буває прісна і солона. Йоу! Отакого руху ще в мене не було, до речі.
В один момент какой-то прийшла ідея розказати дітям тему уроку з допомогою репа. У мене нету цілі бути реп-звіздою і так далі. То есть мені треба конкретно показати тему уроку. Є програма, звісно, учебна програма. Соответственно, с которой я провожу эти уроки. Есть параграфы тоже соответствующие. Я их открываю, выделяю основные моменты, которые я должна детям показать на этом уроке, понятия, термины, которые они должны засвоить. Все лишнее убирается. И потом уже я начинаю составлять строфы.
Что вы делаете?
Ну, я... Ну, по хозяйству помогал, посуду мою. Половину времени не хватает. Не, серьезно, много занимает. Часов 7-8 она вот так вот сидит, у нее спина болит.
Чуть-чуть сюда иди. Чуть-чуть сюда иди. Снимаешь, да? Отходь назад. Все.
Можешь сказать, у меня был небольшой такой шок. Я такая, мне так понравилось, у меня такие эмоции. Прихожу до мамы, говорю, мам, смотри. Она говорит, Даша, я уже видела это. Потом уже скинули нам, в нашу группу, и мне очень понравилось.
1, 2, 5, починаємо вивчати.
Это у Спринг, это я еще в молодости слушал.
Молоде покоління, всі її підтримують і всі до неї, так сказати, туляться, йдуть до неї. Тому що з нею цікаво. Після цього уроку можна подивитися його і одразу взяти, вже цікавіше буде взяти книжку і прочитати дійсно про ті гриби, про тих черв'яків. І якби було більше таких вчителів, які б не соромилися, яких би було більше фантазії, то, можливо, б наш би світ був цікавіший.
Дуже приємно, що вчительниця, от вона думає про те, щоб дійти, достучатися до дітей. Это очень важно, что она понимает, что дети сегодня совершенно другие, чем 10 или 15 лет тому назад. Знаете, стоять, вещать, в чем-то убеждать, это уже слабо точно работает. А на понятном языке, я думаю, что это точно имеет право на жизнь.
Йоу! А такого руху ще в мене не було, до речі.
Спробую і я перепувати на сам кінець. Ви це чули? Це був подкаст. Ви це знаєте? Він був для вас. Я пішла відпочити 3 дні. Ви не сумуйте, пишіть мені. Знову в суботу зустрінемось ми. Бувайте здорові, мої рідні. Йо-йо-йо, ми всі одні. Людмила Ванник і мій слухач. Будьмо здорові і всіх удач. Йо!
Свобода, послухай сам, розкажи сусідам.